16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dana.
Danas zajednička sjednica stare i nove vlade Republike Srpske. Sutra primopredaja dužnosti. Nova vlada dobila podršku svih klubova u Vijeću naroda Republike Srpske.
Lideri dva HDZ-a, SDP-a i Stranke za bolju budućnost dogovaraju izborni sistem u Federaciji BiH u skladu sa presudom Sejdić-Finci.
Vodostaj rijeka u Republici Srpskoj u porastu, moguće izlivanje Drine kod Bijeljine.
Katolička crkva i drugi dan konklave bez pape.
Vaterpolisti Crvene zvezde i Partizana večeras igraju prijateljsku utakmicu u Banja Luci.
Vrijeme danas promjenjivo oblačno s kišom, sutra snijeg. U Banja Luci je u toku zajednička sjednica starog i novog saziva vlade Republike Srpske. Tamo se nalazi naša novinarka Zorana Marković. Zorana, dobar dan. Evo, prvo pitanje koje se nameće bilo je najava da će danas biti izvršena primopredaja dužnosti, međutim ona je odložena.
Da, evo, upravo je završena zajednička sjednica stare i nove vlade. Primopredaja je, kako je rekla premijerka Željka Cvijanović, formalno zakazana za sutra, s obzirom da su ministri i stari i novi tokom ove sedmice već neke stvari riješili i već, da kažemo, na neki način i predali funkcije novim ministrima. Sjednica je završena za konferenciji za novinare. Pojavili su se stari premijer Aleksandar Dondić i nova premijerka Željka Cvijanović. Premijer Aleksandar Dondić zahvalio se, stari premijer se zahvalio novoj premijerki i rekao da je imao dobru saradnju i da će ova vlada imati težak posao, da su pred njima teški izazovi i da je program koji je slušao juče na Narodnoj skupštini ekspoze premijerke zahtjevan i da ih očekuje mnogo posla. Također, premijerka se zahvalila bivšem premijeru, rekavši da je ona bila dio jednog tima koji je obavljao dosta posla u prethodnom periodu, teškog posla, i da ova vlada čak možda ima i lakši posao jer su teški rezovi povučeni upravo u mandatu Aleksandra Dondića. Toliko za ovo javljanje. Više informacija donosimo u naše narodnoj informativnoj emisiji.
Kažemo da je i u Vijeću naroda Republike Srpske potvrđena odluka Narodne skupštine Republike Srpske o izboru vlade Republike Srpske, kao i novog premijera Željke Cvijanović. Nijedan od klubova naroda nije pokrenuo zaštitu vitalnog nacionalnog interesa. A resorni ministri BiH entiteta i Hrvatske najavili su danas početak gradnje mosta na Savi kod Svilaja za mjesec juni, a mosta u Gradišci za narednu godinu. Graditelj mosta kod Svilaja bit će poznat 18. marta kada se bira izvođač radova. Projekat mosta u Gradišci bit će predmet revizije, ali nikome nije jasno zbog čega je njegova cijena povećana za 15 milijuna evra, informiše Stjepan Zlikovac.
Dva zajednička investiciona projekta gradnje mostova na Savi kod Svilaja i Gradiške od izuzetne su važnosti za BiH, Republiku Srpsku i za Hrvatsku. Zbog toga su predstavnici resornih ministarstava danas precizirali rokove početka gradnje mosta kod Svilaja i nagovijestili da bi gradnja Gradiškog mosta mogla početi naredne godine. O važnosti mosta u Gradiški ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Nedjeljko Čubrilović kaže.
Preko tog graničnog prelaza, to je jedan od dva u Bosni i Hercegovini prema Republici Hrvatskoj, prelazit će 80% ukupnih roba, dakle i s jedne i s druge strane, dakle privreda Republike Srpske, Bosne i Hercegovine i Hrvatske je najzainteresovanija upravo za taj granični prelaz i rješenje pitanja tog mosta.
Niko tačno ne zna zbog čega je cijena gradnje mosta u Gradiški sa 27 povećana na 42 miliona evra. Pita se i ministar komunikacija i saobraćaja u savjetu ministara Damir Hadžić.
Danas smo se dogovorili da formiramo jedno radno tijelo koje će vrlo intenzivno komunicirati u narednom periodu i koji će pronaći najbolje rješenje u onome što je danas evidentni problem, a to je razlika u definiranoj projektnoj cijeni u odnosu na ono što smo imali prvi put.
Kompletan projekat izgradnje Gradiškog mosta bit će predmet revizije, koja bi trebalo da bude završena do kraja godine, najavio je Siniša Hajdaš-Dončić, hrvatski ministar pomorstva, prometa i infrastrukture.
Dogovoreno je danas vrlo jasno da se kreće u konačno izdavanje građevinske dozvole. Nakon toga, dakle, slijedi donekle revizija samog projekta koji mora uključiti, dakle, i pristupne ceste.
Hrvatski ministar je rekao da do jula mjeseca neće davati izjave o rješavanju problema prolaska autoputa kod Neuma. Na današnjem sastanku u Sarajevu govorilo se i o pomoći Hrvatske BiH pri preuzimanju kontrole neba iznad BiH od naredne godine.
I u nastavku o rijekama, ali i problemima u vezi s njima. Višednevne padavine u Semberi i široj regiji izazvali su porast vodostaja Save i Drine i svih vodotoka na ovom području. S obzirom da se i narednih dana očekuju padavine, moglo bi doći do plavljenja priobalnih područja u Amajlijama, Janji i Popovima kod Bijeljine. Iz Republičke uprave civilne zaštite upozoravaju da su vodostaji rijeka u Republici Srpskoj u porastu, ali nisu na nivou kada bi trebalo proglasiti redovnu odbranu od poplava, informiše Slađana Radovan.
Miroslav Bajić ima vikendicu na Drini, preduzeo je sve da imovinu zaštiti od plavljenja.
Ne prepuštamo to slučaju, držimo onoliko koliko je moguće pod kontrolom. Vidit ćemo ovdje između nas koji smo tu da malo dežuramo, da dojavljujemo, obavještavamo i nadležne organe. Nadat se da bude dobro.
Zbog mogućih poplava zabrinut je i Haso Pašić iz Janje.
Evo ja sam došao tu malo čama da sklonim ova drva. Tako je.
Iz civilne zaštite grada Bijeljina kažu da se narednih dana očekuje protok Drine do 1500 metara u sekundi. Stanovnici u priobalnim naseljima upozoreni su da zaštite materijalna dobra i sredstva koja bi mogla biti zaplavljena, a vlasnici čamaca i ostalih plovnih sredstava da ih uklone. Šef odsjeka za civilnu zaštitu grada Bijeljina Drago Ristić kaže.
Kada je u pitanju vodostaj rijeke Save, imamo znatan porast vodostaja ove rijeke. Posljednji zabilježen nivo vodostaja iznosi 530 cm na vodomjernoj stanici u Rači. Kada je u pitanju pak vodostaj rijeke Drine, ona je u odnosu posljednja 24 časa najviše išla sa porastom vodostaja za plus 75 cm. Posljednji protok iznosi 1200 metara kubni u sekundi i praktično ona je riječno koritove rijeke puno sa vodom. S obzirom da se u narednom periodu očekuju i prognoziraju i padavine, zaočekivati je da može doći do izlivanja ove rijeke iz korita, što bi imalo za posljedicu plavljenje ovih priobalnih naselja u mjesnim zajednicama Janja, Popovi i Amajlje.
I u Republičkoj upravi civilne zaštite kažu da su vodostaj rijeka u Srpskoj povećani, ali da je situacija za sada pod kontrolom. Direktor uprave civilne zaštite Republike Srpske Milimir Doder pojašnjava.
U Gradišci je Sava 656 cm, a redovna odbrana od poplava je 700. U Srpcu 758 je trenutno, a redovna odbrana je na 860. Una je u porastu i izašla iz ovoga korta u Kostajnici gore, međutim ona je usmjerena na te kanale koji prihvataju tu vodu. Tako da ne vidimo da bi mi u ovom momentu mogli imati većih problema od velikih rijeka kojih se mi naravno bojimo, kao što je Sava i Drina. Na drugim područjima nemamo situaciju ozbiljnu, sve je urađeno kako treba, mislim da su preduzete sve neophodne preventivne mjere.
Iz Republičke uprave civilne zaštite upozorili su sve lokalne zajednice da prate stanje na terenu kako bi se u slučaju poplava blagovremeno reagovalo i zaštitilo stanovništvo i imovina.
I u nastavku o zaštiti stanovništva. S tržišta u Republici Srpskoj Federaciji BiH u posljednjih nekoliko sedmica povučeno je više spornih lijekova. Iz Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH građanima poručuju da se ne plaše jer do sada nisu prijavljivani neželjeni efekti na upotrebu ovih lijekova. Opširnije Nikolina Braćeta.
Iz prodaje su povučeni lijekovi diglofenak, Dian 35 i Folnak. Iz Agencije za lijekove i medicinska sredstva Tijana Spasojević objašnjava zbog čega su sporni pomenuti lijekovi.
Najčešći razlozi za povlačenje lijekova sa tržišta su problem sa kvalitetom lijeka, problem sa bezbjednosnim profilom lijeka, odnosno kada se utvrdi da odnos korist-rizik više nije pozitivan ili kada uopšte lijek više ne odgovara savremenim dostignućima medicine. U tom slučaju agencija ukida dozvolu za stavljanje u promet i povlači lijek sa tržišta.
Sve veći globalni problem predstavljaju i falsifikovani lijekovi. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, u prometu se nalazi oko 10% lažnih lijekova. Naglašava Spasojevićeva.
U nerazvijenim zemljama se uglavnom falsifikuju takozvani life-saving lijekovi, lijekovi koji spašavaju život, a u razvijenim zemljama to su takozvani lifestyle lijekovi, znači to su neki vitamini, hormoni. I ovu priliku iskoristila da apelujem svim pacijentima u Bosni i Hercegovini da lijekove kupuju u apotekama, jer to je legalni distributivni lanac. Svaki veleprometnik da bi uvezao lijek mora imati licencu izdat od strane agencije za lijekove i samo on može dalje da distribuira u maloprodaje u apoteke.
Nakon usvajanja novog pravilnika o cijenama lijekova, iz Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH poručuju da bi cijene lijekova nekih proizvođača mogle biti niže.
Nisu lijekovi, ali je još jedan veliki problem u Republici Srpskoj. Ni 13 dana od početka izdavanja elektronskih ličnih karata, građani u Republici Srpskoj nisu načisto kakva je korist i kolika je cijena upisa podataka u novom dokumentu. Stvarna cijena koštanja biometrijske lične karte i neophodni dokumenti za njeno izdavanje zavise od vrste podataka za čije se unošenje građanin opredijelio. Osnovna cijena je 18 maraka, a dodatno se plaćaju dokumenti kada se prvi put izdaje lična karta, dok cijena potvrde o krvnoj grupi iznosi oko 68 maraka, potvrđuju u kancelariji CIPS u Banja Luci. Prilog Gostimirke Eskić.
Daš sam da izvadim ličnu kartu, ona košta 18 maraka, plus radni list, ovaj državljanstvo koje sam izvadila u opštini, to ne znam kolika je cijena.
19 maraka.
Šta je sve potrebno?
Pa potrebno je lična stara, uplata, to je to. Odlučila sam se za ličnu koja košta 19 maraka, bez krvne grupe, entitet, to mi nije bitno ako nemam problema prilikom putovanja.
19 maraka zarez 70 činim se s poštarinom. Gospođa je pitala gospodina ispred mene želi li krvnu grupu, ja, mene nije, ja ne znam koliko košta.
Da li znate koliko košta ukoliko ima oznaku krvne grupe? Da li ste upoznati s tim?
Nisam. Nije mi stekla, ali moram zbog podataka mijenjati novu. Uvjerenje 5 maraka, radni list 2, 7 i lična karta 19,70.
U CIPS-u ukazuju da su uvjerenje o državljanstvu i rodni list potrebni samo ukoliko je bilo promjena podataka vlasnika postojeće CIPS-ove lične karte ili ukoliko se ona tom licu izdaje prvi put. Ovi dokumenti potrebni su za biometrijske lične karte još i u slučajevima kada se upisuje entitetsko državljanstvo, objašnjava načelnica odjeljenja za pravni i kadrovske poslove u Banjalučkom centru javne bezbjednosti Zorana Grahovac. Najveći dodatni troškovi nastaju kada se građani odluče za upis oznake za krvnu grupu u novoj ličnoj karti, tako da maksimalna cijena dostiže i preko 90 maraka.
Cijena lične karte je 18 maraka. U slučajevima kada je došlo do bilo kakve promjene podataka u ličnoj karti, građanin je dužan da priloži i rodni list i uvjerenje o državljanstvu. Također, za sve građane koji su napunili 18 godina, građanin je dužan da priloži i rodni list i uvjerenje o državljanstvu. Svaki građanin koji želi da upiše krvnu grupu ili entitetsko državljanstvo mora priložiti dokaz s tim da te nove lične karte ostaju svojevoljno na građanima izbor da li to žele ili ne žele. Građani to nisu dužni uraditi.
Iako danas mnogi u Srpskoj teško sastavljaju kraj s krajem, u Zavodu za transfuzijsku medicinu Republike Srpske navode da nije mali broj i onih građana koji mogu izdvojiti nepunih 68 maraka za utvrđivanje i izdavanje potvrde u krvnoj grupi, kaže šef službe za prikupljanje krvi u ovom zavodu Jasmina Jovanić.
Cena krvne grupe je 67 maraka i 80 feniga. Građana ima, naravno ljudi se raspituju, dolaze i očekuju neki od njih da im se to upiše u ličnu kartu, mada to nije obavezno, znači to je samo na dobrovoljnoj bazi, ko želi upisat će, ko ne želi ne mora da upiše nalaz krvne grupe u ličnu kartu.
U pojedinim medicinskim službama ima dilema koliko se na osnovu ovog podatka u ličnoj karti može obaviti transfuzija bez prethodne analize, pa je u tom slučaju diskutabilno izlaganje troškovima. Međutim, banjalučki hirurg i pomoćnik direktora za medicinske poslove kliničkog centra Zoran Aleksić smatra da je to odličan potez i da je veoma značajan u hitnim slučajevima.
Ponekad građani u saobraćajnim nesrećama budu u besvjesnom stanju, pa je potrebno dati hitno određenu dozu krvi, a onda dok se uradi test, dok se ispita koja je krvna grupa, prođe izvjestan dio vremena, tako da je stavljanje krvne grupe na ličnu kartu veoma dobar potez. Mogu se i neki druge stvari staviti na ličnu kartu kao identifikacioni broj zdravstvene knjižice, zdravstvenog osiguranja i ja mislim da to ima smisla.
U Zavodu za transfuziju navode da su plaćanja potvrde u krvnoj grupi oslobođeni jedino dobrovoljni davaoci krvi, a sudeći prema ekonomskoj situaciji, nema previše onih koji za ovakvu potvrdu mogu da izdvoje oko 68 maraka.
U nastavku dnevnika.
Protesti protiv ćirilice u Hrvatskoj zakazani za 7. april. Srpske stranke traže ćirilicu i na glasačkim listićima.
Kolja Mićević je dobitnik Kočićevog pera.
Košarkaška ABA liga ponudila i gokeji da zajedno organizuju završni turnir regionalnog takmičenja.
U Haškom tribunalu nastavljeno je suđenje bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću koji je tokom suđenja pokušao da ispravi pogrešne navode tužilaštva.
Prema njegovim riječima tužilaštvo je pokušalo da ratnu situaciju u Bratuncu predstavi kao mirnodopsku. Karadžić je tražio od svjedoka Aleksandra Tešića, nekadašnjeg sekretara opštinskog sekretarijata za narodnu odbranu Bratuncu, da objasni stvarno stanje i šta je natjeralo vojnu komandu i vlast da uvedu vojnu upravu.
Tužilaštvo za ratne zločine Srbije podiglo je optužnicu protiv Marka Crevara iz Novih Banovaca za ratni zločin protiv dvojice ratnih zarobljenika u Vukovaru, saopšteno je danas iz srbijanskog tužilaštva.
Optužnica tereti Crevara da je kao bivši pripadnik teritorijalne odbrane Vukovara u prihvatnom centru zatvora u Sremskoj Mitrovici tokom ispitivanja mučio pripadnike rezervnog sastava Zbora narodne garde Hrvatske, koji su bili zarobljeni 18. novembra 1991. godine u Vukovaru. Državno odvjetništvo Hrvatske ustupilo je taj predmet Tužilaštvu za ratne zločine Srbije na osnovu sporazuma o saradnji i progonu učinilaca krivičnih dijela ratnih zločina, zločina protiv čovječnosti i genocida.
Nekoliko desetina bivših pripadnika oružanih snaga BiH iz Republike Srpske i danas se okupilo u Banjalučkom parku Mladen Stojanović, zahtijevajući otpremnine ili zaposlenje nakon što im je prestao radni odnos kao profesionalnim vojnicima. Očekuju i najavljuju da će ostati u parku do daljeg uz mogućnost počinjenja štrajka glađu.
Bivši vojnici ne traže penzije i naglašavaju da bi im realna otpremnina trebala iznositi 24 lična dohotka. Bivši pripadnici Oružanih snaga Bosne i Hercegovine iz reda srpskog naroda zahtijevaju promjenu člana 101 Zakona o službi u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine, pomjeranje starosne granice i zahtijevaju da budu vraćeni na posao kao i realne otpremnine ili da im bude dat posao u drugim organizacijama.
Specijalno tužilaštvo Republike Srpske podnijelo je Okružnom sudu Banja Luka zahtjev da se Nebojši Janjiću iz istočnog Sarajeva trajno oduzme imovina stečena izvršenjem krivičnog djela, odnosno novac u iznosu od oko 145.500 maraka.
Janjić je pravosnažnom presudom Okružnog tužilaštva u Banja Luci posebnog odjeljenja za organizovani i najteže oblike privrednog kriminala osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 7 godina i 6 mjeseci zbog neovlaštene proizvodnje i prometa opojnih droga. On je jedan od 11 narkodilera koji su uhapšeni 2011. godine u akciji Hercegovina koji su zaključili sporazume o priznanju krivice sa specijalnim tužilaštvom Republike Srpske.
A dio stranaka u Federaciji BiH pokušava da riješi enigmu Sejdić-Finci. Lideri SDP-a, Stranke za bolju budućnost i dva HDZ-a na današnjem sastanku u Sarajevu pokušat će da dogovore način sprovođenja presude u slučaju Sejdić-Finci, odnosno način izbora članova predsjedništva BiH i članova u Vijeću naroda parlamenta BiH. Gotovo je izvjesno da će četvorka iz Federacije BiH usaglasiti i usvojiti elektorski sistem koji podrazumijeva da će već od opštih izbora naredne godine izborni sistem u Federaciji biti zasnovan na 12 jedinica, odnosno, kako se predlaže, 6 ili 9 jedinica u Republici Srpskoj. Novinarka Federalnog radija Dubravka Piplica.
Predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović izjavio je ranije da očekuje da će na sastanku biti razmotreni vrlo konkretni modeli provođenja odluke Europskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić-Finci, interesantni za federaciju. Podsjetivši da je iz Republike Srpske već rečeno da je bitno da se dogovor o provođenju ove odluke postigne u federaciji. Čović, koji je i domaćin današnjeg sastanka, najavio je da bi na njemu trebalo da bude riječi i o funkcionisanju federalne vlade. Lider HDZ-a 90, Božo Ljubić izjavio je jučer da od sastanka očekuje da bude napravljen korak naprijed. S obzirom da su principi za provođenje odluke bili zadati i njenom samom suštinom, a i dogovorenom na nivou četvorke. I u SDP-u BiH očekuju da na današnjem sastanku bude potvrđen raniji dogovor četvorke o funkcionisanju vlade u federaciji, odnosno da se stanje u federalnoj vladi dovede u sklad sa parlamentarnom većinom. Predsjednik SBB-a Fahrudin Radončić ranije je rekao da će na sastanku četvorke biti riječi o modalitetima provođenja odluke Sejdić-Finci.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik odlikovao je odlazećeg ambasadora Srbije u BiH Ninoslava Stojadinovića ordenom Njegoša prvog reda za rad i doprinos u razvoju sveukupnih odnosa između Srpske i Srbije.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić rekao je tokom današnje oproštajne posjete ambasadora Stojadinovića da je parlament Srpske zainteresovan za nastavak saradnje sa Skupštinom Srbije. Radojičić je izrazio očekivanje da će u narednom periodu biti realizovan susret parlamentaraca Srpske i Srbije na najvišem nivou.
U Briselu danas nisu željeni da komentarišu razlike u interpretacijama Beograda i Prištine u vezi s onim što je prije dva dana dogovoreno tokom susreta šefice evropske diplomatije Catherine Ashton sa srpskim državnim vrhom u Briselu, niti da li će visoka predstavnica nakon Prištine posjetiti sutra Beograd.
Srpski premijer Ivica Dačić na Kopaoniku je danas izjavio da je dolazak Eštonove neizvjestan. Maja Kocijančić, portparolka Eštonove, najavila je da će ona večeras otputovati u Prištinu na razgovore sa tamošnjim političkim liderima, rekavši da je to u okviru pripreme za predstojeću rundu političkog dijaloga koja je zakazana za 20. mart. Ona međutim nije mogla da potvrdi da će visoka predstavnica sutra posjetiti i Beograd.
A srpski premijer Ivica Dačić pozvao je danas Zapad da sa Srbijom nađe minimum zajedničkih interesa i strateškog partnerstva i ponovio da je eurointegracija nacionalni interes Srbije, obraćajući se učesnicima Međunarodnog 20. biznis foruma na Kopaoniku. Dačić je naglasio da je Srbija najveća zemlja regiona, čija bi nestabilnost i dalje ponižavanje moglo da postane faktor regionalne nestabilnosti.
Dačić se danas na Kopaoniku u okviru ekonomskog foruma, u čijem radu učestvuje više od 500 privrednika iz zemlje i svijeta i predstavnici diplomatskog kora, sastao i sa specijalnim izaslanikom generalnog sekretara Ujedinjenih nacija na Kosmetu, Faridom Zajed. Nakon ovog sastanka nije bilo izjava za medije.
Problema sa Europom nema Hrvatska. Takozvani štab za obranu hrvatskog Vukovara odlučio je da veliki protestni skup koji su nazvali Hrvatski Vukovar za bolju Hrvatsku bude održan 7. aprila na trgu Bana Jelačića u Zagrebu.
Navode da je taj protest odgovor hrvatskoj vladi na ignorisanje svih zahtjeva za skupa u Vukovaru kada je više od 20.000 ljudi tražilo da se odmah zaustavi uvođenje dvojezičnosti na prostoru Vukovara i postavljanje natpisa na ćirilici.
A Srpski demokratski forum u Hrvatskoj zvanično je zatražio da tamo gdje su stvoreni uslovi sav izborni materijal, uključujući i glasačke listiće, budu štampani i na srpskom jeziku i ćirilici. Ovo se odnosi na predstojeće lokalne i izbore za Europski parlament.
Srpski demokratski forum podsjeća da su u 21. hrvatskom gradu i opštinama za srpsku nacionalnu manjinu stvoreni uslovi za ravnopravnu službenu upotrebu manjinskog jezika i pisma. Srpski demokratski forum naglašava da pravo na dvojezično do sada ni u jednom segmentu nije ostvareno, iako se javno raspravlja samo o tome da nisu istaknute topografske table u Vukovaru.
Danas, drugog dana glasanja za izbor novog pape, crni dim se nadvio nad dimnjakom Sikstinske kapele u Vatikanu, što znači da je glasanje bilo neuspješno. Kardinali Rimokatoličke crkve, njih 115, pokušavaju da izaberu novog poglavara. Oni će danas nastaviti glasanje u još dva kruga. Ostale vijesti iz svijeta pripremio Darko Đurić.
Njemačka je danas zabranila rad tri radikalne salafističke organizacije za koje Ministarstvo unutrašnjih poslova te zemlje smatra da žele demokratski pravni sistem zamijeniti šerijatskim. To je najnovija pojačana mjera njemačkih vlasti u praćenju salafista koji propagiraju radikalnu verziju islama. Holandija je ozbiljno upozorila na terorističke napade u ovoj zemlji zbog povećanog broja islamističkih militanata i radikalizacije omladine, koja iz te zemlje odlazi u Siriju. Sjeverna Koreja podigla je vojne aktivnosti na najviši nivo do sada. Dnevno se izvodi i do 700 letova borbenih aviona i helikoptera. Europski parlament traži nove pregovore o spornom budžetu Europske unije za periode 2014-2020 godina, koji su usaglasili lideri Europskog bloka krajem prošlog mjeseca. Europski radnički sindikati pozivaju na demonstracije u Briselu protiv mjera štednje, koje će se podudarati sa sutrašnjim samitom lidera Europske unije.
Kultura. Književna nagrada Kočićevo pero za proljeće u 2013. godini bit će dodijeljena Kolji Mićeviću za knjigu Lirska istorija muzike od Pitagore do Baha u izdanju službenog glasnika Beograd.
Ovu nagradu zadužbina Petar Kočić dodjeljuje za visoka dostignuća u savremenoj književnosti i odanost ljepoti Kočićeve misli i riječi. Predsjednik žirija Nikola Vukolić u saopštenju je naveo da je Lirska istorija muzike Kolje Mićevića knjiga koja zadivljuje spomenik jednoj umjetnosti, ali možda još više spomenik jednom čovjeku koji se imao rašta i roditi. Nagrada Kočićevo pero bit će svečano uručena Kolji Mićeviću u petak 29. marta u 12 časova u Rimskoj dvorani biblioteke grada Beograda.
Na današnji dan prije 38 godina u Beogradu je preminuo srpski nobelovac književnik Ivo Andrić. Bio je član Srpske akademije nauka i umjetnosti, a 1961. godine dobio je Nobelovu nagradu za književnost za roman Na Drini Ćuprija. Neka od njegovih najpoznatijih djela su Nemiri, Put Alije Đerzeleza, Most na žepi, Anikina vremena, Prokleta Avlija i druga. Osvrtna književna djela Ive Andrića u svom eseju Moderni tradicionalisti Ivo Andrić zabilježio je istaknuti književni kritičar iz Beograda Marko Nedić, pripremila Radmila Karanović.
Marko Nedić kaže da Andrić pripada onim piscima koji u proznom oblikovanju stvarnosti i čovjekovom mjestu u njoj najčešće polaze od konkretnih događaja, od poznatog i provjerljivog podatka i od neposrednih životnih činjenica.
Usud neizvesne pojedinačne i kolektivne životne sudbine na nemirnom i vazda uskomešanom zavičajnom bosanskom i balkanskom tlu koji su se s vremenom na vreme ciklično ponavljali s gotovo istim od ranije poznatim motivima i oblicima, kako je on ne jednom lucidno zaključivao, možda je glavni razlog njegovog izrazitog skepticizma i njegove pesimističke slike historijskog toka, ali kako Andrić nikada nije jednoznačan pisac, njegov skepticizam međutim ostavlja bar malo prostora, nekad i više, i za nadu i optimističku projekciju života.
U Andrićeve pripovjetke i romane, kao i eseje specifičnim estetskim sredstvima, projektovana je prošlost i sadašnjost njegovih protagonista, ističe Nedić.
Andrić se vraća o prošlosti svoga zavičaja, svoje Bosne, jer je u njoj zadržana i sačuvana složena osnova života u kojoj su mitovi, antagonizmi, iluzije, vizije, protivrečnosti postale najživi sadržaj svakodnevnog postojanja.
U svom eseju Moderni tradicionalista Ivo Andrić, književni kritičar, Marko Nedić navodi da je Andrićeva proza na izgled jasna i jednostavna, da bi se na kraju pokazalo koliko se u njoj krije jedno od najslojevitijih dijela srpske književnosti. To potvrđuju između ostalih i ove njegove riječi. Šta nam vrijede i najbolji uzori iz prošlosti ako pomoću njih ne idemo dalje od njih, u traženju i u stvaranju? Ni oni ne bi zaslužili da budu uzori da nisu otišli za korak dalje od svojih uzora.
U Banja Luci počeli sajmovi. U Banja Luci je danas otvoren 17. Međunarodni sajam građevinarstva i elektromašinske industrije Grames 2013 i 17. Međunarodni sajam dostignuća u elektromašinskoj industriji i inovacijama DEMI 2013. Ova privredna manifestacija bit će zatvorena 18. marta.
Na sajmu će se predstaviti izlagači iz Federacije BiH, Srbije, Austrije, Italije, Slovenije, Mađarske, Makedonije, Bjelorusije, Njemačke i Hrvatske. Predsjednik Privredne komore Republike Srpske Borko Đurić naglasio je da je veoma bitno što je na ovoj sajamskoj manifestaciji svoje proizvode izložio veliki broj proizvođača iz Republike Srpske, posebno iz oblasti proizvodnje građevinskih materijala i elektromašinske industrije.
Završni turnir ABA lige bit će održan u Laktašima, potvrdili su za Radio Televiziju Republike Srpske čelnici i gokeji i regionalnog takmičenja. Vaterpolisti Crvene zvezde i Partizana igraće večeras u Banja Luci prijateljsku utakmicu. O ovome i ostalim sportskim aktualnostima opširnije Aleksandra Perić, koja je s nama u studiju. Aleksandro, dobar dan.
Dobar dan, ipak ćemo početi fudbalom. U Doboju je u toku prva utakmica polufinala Kupa Bosne i Hercegovine između Sloge i Širokog. Široki trenutno vodi rezultatom 4:1. A rukovodstvo ABA lige ponudilo je danas košarkaškom klubu Igokea da u Laktašima bude organizator završnog turnira regionalnog takmičenja, a klub iz Aleksandrovca prihvatio je ponudu. Završni turnir biće održan od 25. do 27. aprila. Generalni menadžer ABA lige Roman Lisac u izjavi za Radio Republike Srpske istakao je da je od Igokea dobio potvrdu da klub prihvata organizaciju takmičenja.
Da je sve okej.
da se drži kao što je bilo sa gospodinom predsjednikom dogovoreno i Dodikom i to je to tako. Na kraju je ispalo da je to Banja Luka u principi Laktaši, jer je bio najadekvatnija ponuda i sve tako.
A vaterpolisti Crvene zvezde i Partizana odigraće večeras u Banja Luci na gradskom olimpijskom bazenu prijateljsku utakmicu, opširnije u prilogu Dragana Pajića.
Vaterpolisti Crvene zvezde i Partizana večeras će ljubiteljima vaterpola u Banja Luci pružiti priliku da gledaju vječiti derbi. Direktor Crvene zvezde Igor Milojević kaže da je cilj oba kluba da dodatno zbliže vaterpolo sport Srbije i Republike Srpske.
U ime vaterpolo kluba Crvene zvezde da iskažem jednu impresiju i zahvalnost što se nalazimo na ovako jednom divnom mestu i ovako divnom jednom bazenu. I nadam se da ćemo imati prilike da u buduće se takmičimo sa domaćim klubom, da budete stalni gosti u Beogradu i to nam je neka želja da se što više spajaju ova dva saveza u jednu priču.
Kapiten Partizana Slobodan Soro ističe da će ljubitelji vaterpola uživati u predstavi vrhunskih ekipa.
Mislim da su to dve ekipe koje imaju šta da pokažu i da će na večerašnjoj utakmici svi oni koji budu došli na bazen imati šta da vide. Veliki broj reprezentativaca, bivših reprezentativaca, svjetskih prvaka, nosioca olimpijskih medalja.
Gradskom olimpijskom bazenu ovo nije prvi put da organizuje vrhunske plivačke i vaterpolo predstave u Banja Luci, ističe direktor Gradskog olimpijskog bazena Rajko Radovanović.
Nama su ovakve utakmice, ovakvih šampionskih ekipa prvenstveno važno je zbog ovih mladih ljudi koji svaki dan na ovom bazenu vrijedno vježbaju vaterpolo, također zbog svih ljubitelja sporta.
Prijateljska vaterpolo utakmica Crvena zvezda Partizana rasporeduje od 20 časova i 10 minuta, a televizija Republike Srpske direktno će prenositi ovaj sportski događaj. Ulaznice za utakmicu odavno su rasprodane.
Proslavljeni bivši rukometaš Jovica Cvetković novi je trener Banja Lučkog borca u igračkoj karijeri sa šabačkom Metaloplastikom. Dva puta je osvajao Ligu šampiona, a kao reprezentativac Jugoslavije osvojio je zlatnu medalju na svjetskom prvenstvu u Švajcarskoj 1986. godine. Bio je selektor rukometne reprezentacije Srbije. Cvetković će borac voditi do kraja sezone, nakon čega će se razgovarati o produženju saradnje sa klubom iz Banja Luke. I na kraju o tenisu, najbolji teniser svijeta Novak Đoković plasirao se u osminu finala turnira u Indian Wellsu. Đoković je sa 2-0 po setovima 7-6 i 6-1 pobjedio Grigora Dimitrova iz Bugarske. Naredni protivnik srpskom teniseru biće Amerikanac Sam Querrey, a ovaj meč igra se sutra od 4 časa i 30 minuta. Toliko i sport.
Danas umjereno do pretežno oblačno uz povremene padavine, intenzivnije krajem dana. Sutra obilnije padavine, kiša i snijeg i osjetno zahlađenje. Detaljnije meteorolog Milica Đorđević.
Samo je na visokim planinama padao slab snijeg, kao što je Čemerno, gde je 13 časova temperatura izmjerena 2 stepena. U ostalim predelima temperatura su iznosila od 5 stepeni koliko je bilo u Gacku, 6 imala Mrakovice, Nevesinje, Ham, Pjesak, 8 Drinić, Bileća, 9 stepeni Srbac, kao i Sokolac, 10 ima Zvornik i Trebinje, 11 Novi Grad, Derventa, Ribnik, 12 Šifovo, Mrkonjić Grad i Banja Luka, 13 stepeni Srebrenica, Rudo, Bijeljina, Doboj, Foča imala 14 i Višegrad 15 stepeni. Sutra već dolazi do nagle promjene vremena, bit će oblačno i znatno hladnije vreme sa obilnim padavinama. Najviše kiše bit će u Hercegovini u prvom dijelu dana i u ostalim krajima padaće kiša, a na zapadu i sjeverozapadu Ukrajine već tokom jutra snijeg. Tokom dana dolazi do postepenog zahlađenja, pa kiša polako prelazi u susnežicu. Tokom popodneva i na istoku počinje snijeg. Dnevne temperature će biti maksimalne tokom jutra i prepodneva, a tokom popodneva i večeri temperature će biti u naglom padu, tako da ćemo uveče imati čak i negativne vrednosti. Doći će i do formiranja snežnog pokrivača, koji će do kraja dana u nižim predelom iznositi uglavnom od 10 do 20 cm. Na planinama će biti i više snega, pogotovo na planinama na istoku ponajde i oko 40 cm snega. I Banja Luci dolazi do naglog zahlađenja. Tokom jutra će biti najtoplije, maksimalna temperatura i do 8 stepeni, ali već tokom prepodneva uz jaku kišu dolazi do postepenog zahlađenja. Od sredine dana kiša polako prelazi u susnežicu, zatim i u sneg, uz dalji pad temperature koji će sredinom dana iznositi oko nule, a do večeri i odlazi u minus oko minus 2 stepena.
Pred kraj dnevnika podsjećamo na vijesti dana.
Da
Danas zajednička sjednica stare i nove vlade Republike Srpske, sutra primopredaja dužnosti. Nova vlada dobila podršku svih klubova u Vijeću naroda Republike Srpske.
Lideri dva HDZ-a, SDP-a i Stranke za bolju budućnost dogovaraju izborni sistem u federaciji u skladu sa presudom Sejdić-Finci.
Vodostaj rijeka u Republici Srpskoj u porastu, moguće izlivanje Drine kod Bjeljine.
Katolička crkva i drugi dan konklave bez pape.
Vaterpolisti Crvene zvezde i Partizana večeras igraju prijateljsku utakmicu u Banja Luci.
Bilo je to sve u ovoj emisiji. Hvala za pažnju.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Željko Mandić i Gordana Erak.